Goed, ons maak amper klaar met Kolossense. Ek het vorige week gedink ek gaan klaar maak. Ek kry 'n bietjie feedback, so ek gaan net sagter draai. En toe ek begin skryf en ek trek by amper 4000 woorde toe en ek is nog nie halfpad gewees nie. Toe besluit ek sal seker maar dit moet in twee deel. En julle nie nog hou nie. En volgende week het ons sending Sondag, so ons gaan nie 'n lang ene hê nie en daar dink ek is van die punte wat jy sal raak met sending oor dit wat ons van volgende week se mense en karakters gaan sien. So ons is heel aan die einde van die brief in hierdie seën groete en die woord wat die meeste voorkom in hierdie gedeelte, al seker twee as ek moet raai, groete en getrouheid. Groete en getrouheid. En dis wat hy doen hier, so hy is besig om hulle te groet aan die einde van sy brief en is een van die langste groet gedeeltes in Paulus se briewe. Net Romeine sin is langer. So hy brei nog ons uit hierso in hierdie gedeelte. So ons kyk vandag en dan volgende week na Kolossense hoofstuk 4 vanaf vers 7 tot vers 18. Nou, wie van julle as 'n inleiding, wie van julle sou sê julle leer makliker uit 'n boek as om na iemand te kyk wat iets doen? Meeste van ons leer seker makliker deur om te kyk hoe iemand iets doen. Ons leer baie keer makliker deur 'n voorbeeld. Nou as jy nie so seker is nie, kom ek vra jou, het jy onlangs rig wou jy iets gaan doen en toe gaan koop jy boek of het jy eerder gaan kyk wat sê YouTube? Goed, is dalk 'n bietjie meer die moderne mense geneigtheid, maar ons geneigtheid is om ons wil kyk hoe iemand dit doen. Selfs die ou wat die boek lees, soek nie net 'n boek, geen prentjies nie. En net woorde nie. Hulle wil illustrasies sien, hulle wil sien hoe goeders gedoen moet word. So ons almal van ons waardeer 'n voorbeeld. Dit help ons baie om te sien hoe iemand anders iets gedoen het. Dan help het ons om dit te kan doen. En ons hele lewe werk so, ons leer uit voorbeelde uit. Van het ons klein is, dus hoekom jou kinders, jy weet, die taal praat wat hulle praat en die ander taal nie, want hulle het daai ene gehoor by jou, hulle het uit voorbeeld uit dit geleer, ensovoorts. Ons leer die hele tyd uit voorbeelde uit. Nou Paulus kom en hy eindig sy briefie aan die Kolossense, maar selfs in hierdie laaste afsluitingsgedeelte is Paulus nog steeds besig om hulle te leer. Hy is steeds besig om vir hulle informatie te deur te gee. Hy wil hulle leer en hy leer hierso deur die voorbeeld van ander Christene wat hy voor hulle skets met sy woorde. So Paulus kon sekerlik gesê het groete van dum 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 bullet points almal se name en ek ook Paulus my handtekening is klaar. Hy kon dit seker so gedoen het. Maar dis nie sy doel nie. Sy doel is hy brei uit, hy kies spesifieke woorde, hy kies spesifieke aksies, eienskappe, begeertes van hierdie mense wat hy dan vir hulle van vertel en hy wil daardeur hulle beweeg. Hy wil daardeur hulle help om te leer uit daai voorbeeld uit. So hy kies om dit te doen en sodoende rig hy die Kolossense nog een laaste keer na Jesus toe. En weer die laaste keer wil hy vir hulle sê, in Jesus het jy volwassenheid, in Jesus het jy volheid, in Jesus het jy die pleroma, sy woord wat hy deur die hele boek herhaal het. En in Jesus alleen, en hier's voorbeelde van dit. Hier's ons ander Christene, dis hoe dit lyk. So hy gee hierdie voorbeelde wat hulle dan kan navolg en wat ons ook kan navolg. So hierdie is Paulus se groepfoto in woorde. Jy weet, deesdae as ons, jy weet, een span dat vir ander mense iets kommunikeer en was daar so 'n groep mense saam, dan neem jy 'n groepfoto, sit almal se name verby en jy sê so ietsie dalk van almal. Wel, Paulus kon nie foto's neem nie, maar hy kan sy woorde gebruik. So dis sy groepfoto in woorde. En hierdie groepfoto, of kom ek sê dit so, my doel vir vandag, as ons kyk na die afsluiting en volgende week, is om jou aan te spoor, jou te bemoedig, om te kyk, wie van hierdie mense, soos wie van hulle is jy 'n bietjie, en te onthou dit wat God al gedoen het, en om van ander na hulle te kyk en sê, ek het nodig om bietjie meer soos van hierdie mense te word, ek het nodig om te groei, so ek wil jou bemoedig, om aan die een kant dankbaarheid te hê, dat het God reeds gedoen het, en aan die ander kant beweeg te word, om nog meer te groei, soos van hierdie voorbeelde wat ons gaan sien. En hierdie groepfoto het 'n werklike impak, want dit is so 'n verskeidenheid van verskillende mense. Elkeen van ons kan iemand daar vind en sê, hierdie ou relate ek mee makliker. Dit is meer soos hy. En daarom het dit ook 'n impak met ons. So ons opskrifte vandag en volgende keer is 'n groepfoto van Paulus se mense. Soos wie is jy en waar moet jy groei? Soos wie is jy en waar moet jy groei? En ek gaan die teks nie hierdie keer voor die tyd lees nie, ons gaan dit so stukkie vir stukkie hanteer, gaan ons een vir een die karakters ontmoet. So ons eerste karakter wat ons vandag gaan ontmoet in hierdie groepfoto is, die man met gehawende skoene wat betroubaar dien. Jan met skoene wat vorder is, hulle is op, hulle is klaar, maar hy dien betroubaar. En is ek nog steeds 'n bietjie te hard, ego, rug, is ek okay? Ek klink, ek kom self myself terug, maar as jylle gemakkelijk is, is reg. Kyk na vers 8 en vers 9. Het sê, al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienskneg in die Here jylle bekend maak. Ek het om na jylle gestuur, juis hiervoor, om jylle toestand te leer ken. Dis hoe die ou vertaling daar klink, om jylle toestand te leer ken, maar al die moderne vertaling sê eerder, om ons toestand vir jylle bekend te maak. Dis baie klein vertaal verskilletjie, hoe hulle een ding anders geïnterpreteer het. Maar dis die beter manier om het te vertaal, so om ons toestand aan jylle bekend te maak, en jylle harte te vertroos. Dis my doel, hoekom ek om na jylle toe stuur. So, die gelowiges in Kolossense het 'n voorreg wat ons nie het nie. Die voorreg wat hulle gehad het, is hulle het Tychicus ontmoet in persoon. Tychicus het daar opgedaag en Tychicus het hulle kom bemoedig en hulle het sy voorbeeld gesien, hulle het sy woorde gehoor. Hy moes hulle bemoedig met woorde waar hy vir hulle sê, hier is hoe dit gaan met Paulus hulle, hier is hulle omstandighede. En hy moes hulle bemoedig en hy moes hulle aanspoor deur om ook vir hulle te sê, julle moet vasthou aan Jesus Christus alleen, moenie val vir hierdie vals leering nie. En hulle kon sy voorbeeld sien, hulle het daai persoonlike interaksie gehad, dis die voordeel wat hulle gehad het. Maar ons het 'n voorreg, 'n voordeel, wat hulle nie het nie. En ons sin is, ons het die hele Nuwe Testament. Ons weet wat gebeur met Tychicus, selfs na hierdie, en ons weet waar hy vandaan gekom het voor hierdie. Ons het daai weier informatie. En so wat ons gaan doen, vandag en volgende week, is elke keer as ons 'n karakter laat loop, dan gaan ons nie net kyk na wat sê Paulus hier nie, ons gaan na die hele Nuwe Testament kyk. Ons gaan na die beeld van hierdie karakter ontwikkel, en dan dit bysit wat Paulus hier sê. So ek het gesê, Tychicus is die man met gehawende skoene. Hoekom het ek dit gesê? Nou Tychicus se skoene was vorde, want elke keer wat ons ontmoet in die Bybel, is hy of op pad ergens heen, of hy is bezig om sy skoene aan te trek om op pad ergens heen te wees. Elke keer as jy hom sien, hy is die hele tyd in die gang. Elke keer is hy op reis en gaan hy deur Paulus gestuur word op reis. Hy het elke keer sy skoene aan of hy is bezig om hulle aan te trek. Paulus stuur hom ook nie net gou om Spar toe te gaan of my broodjies te gaan koop nie, weet. Is hy net hierso nie. Hy so elke keer weke lank geloop het en weke lank op skepe moes gery het om by sy eindbestemming uit te kom. Dit was ver afstande wat hy gestuur was. En ons gaan dit sien. So Paulus, Tychicus word in totaal 5 keer in die Bybel genoem. Kom 5 keer voor. 4 van die 5 kere is op 'n ander plek. En elke keer is op pad na 'n ander plek toe. So dis die prentjie wat jy sien van hierdie ou. Hy is aan die beweeg die heel tyd. Hierdie plek, dan volgende plek, nou sit ek om soen toe, nou gaan hy daan toe. Dis die prentjie. So hy het baie geloop, sy skoene was vodde. Na die eerste keer wat ons hom ontmoet, vir Tychicus ontmoet, is hy saam met Paulus aan die einde van Paulus se derde sendingsreis. 'N Hele groep heiden gelowiges is besig om saam met Paulus ook te reis. Paulus het deur 'n klomp van hierdie heiden areas gegaan waar hy kerke geplant het en hy het gaan geld bymekaar maak by al hierdie gemeentes. En daai geld wat sou hy dan gevat het na Judea toe, na die arm gelowiges daar in Judea, om hulle te gaan ondersteun. So nou moet jy verstaan, Tychicus is heelmoontlik gestuur van sy gemeente af, om te sê, Tychicus, hier is ons geld, maak jy seker, kom aan die kant uit. So daar is 'n mate dat hulle hom vertrou het, met die finansies wat hulle gegee het vir die gelowiges daar in Judea. Dis een van die doel wat hy, van die doele wat hy hier gehad het, op hierdie reis saam met Paulus en hierdie klomp ander heidene. Maar Paulus het 'n ander doel gehad met hierdie hele idee van kom ek samel geld in by die heiden gemeentes en ons stuur dit na Judea. Paulus se idee was om die afstand, nie fisies nie, maar emosioneel en in verhoudings en die wrijving wat daar was tussen die heiden Christene en die Joodse Christene, om het nader aan mekaar te bring, om het te herstel. Paulus se idee was eenheid. En een van sy praktiese ding wat hy gedoen het om hierdie eenheid te bewerkstellig is, hierdie ouens het nood, hierdie Joden Christen het nood, en kom ons wys vir hulle. Hulle het vir ons gedeel in hulle geestelike woord, kom ons deel met hulle in ons materialistiese dinge. Ons stuur vir hulle geskenk. En wat Paulus ook doen, is hy vat heidene van al hierdie verskillende gemeentes, hulle gaan allemaal nou daar by die Jode aankom, hulle gaan verhoudings, interaksie met die Jode, hulle gaan dus 'n voorbeeld wees vir die Jode van, hierdie is wat God besig is om te doen by die heidene. Hier is hoe hy hulle verander, hier is hoe hulle lyk. Ons is allemaal een in Christus. So Tychicus, sy doel is, en hy word vertrou deur sy gemeente met die finansies, hy word deur Paulus vertrou om 'n voorbeeld te wees van 'n werklike Christen, van hierdie heiden Christene. Dis baie vertroue wat op hom geplaas is. Paulus het hom vertrou om 'n goeie voorbeeld, 'n goeie verteenwoordiger te wees van hierdie vir die heiden gelowiges. So belangrike reis wat hulle mee besig is. In hierdie reis na Judea en Jerusalem het weke geneem van Macedonië af, dis die area waar hulle was in die begin. En van die ouens het saam met hom eers weggereis en dan weer teruggereis deur al die heiden areas en dan af Jerusalem toe gereis. So hierdie reis sou gevaarlik gewees het, dit sou ongemaklik gewees het, dit is op onbetroubare bote met hierdie ouens geklim. Hulle het langs die pad geslaap, hulle voete wat seer geword, hulle skoene het klaar geraak, vodde geraak. Hulle sou lank weg gewees het van hulle mense af en van hulle kultuur af en hulle sou moontlik dit gemis het. So al hierdie dinge sou Tychicus moes deurgaan en opgee en hy doen dit. Hy is dienaar van Jesus. Hy is dienaar van die kerk. Hy doen dit vir die weier goed van die kerk in die algemeen. Dit is die eerste keer wat ons hom ontmoet. Hy is op pad, ergensheen. Tweede keer wat ons vir Tychicus ontmoet in die Bybel, is hierso in Kolossense en in Efesiërs, in albei daai briewe. Maar die omstandighede is presies dieselfde. In albei briewe kry hy dieselfde taak. Paulus stuur hom van waar Paulus is in Rome, om af te kom, hy gaan moet deur hele groot area gaan, dan gaan hy in Macedonië ingaan, dan gaan hy oor die see moet gaan, dan gaan hy in Asië moet gaan, dan kom hy by Efese aan. Dan gaan hy in Efese vir hulle brief moet gee. En dan gaan hy verder moet gaan, nog 150 km verder, en dan gaan hy by Kolosse aankom, en dan gaan hy daar vir hulle brief moet gee. Die totale afstand is amper 2000 km. En hierdie ons het nie eers perde en sulke goeders gebruik nie. Voete en skepe. Dis wat dit was. Soma sê, sy skoene was vodde. So, Paulus sê hier so eindelijk vir Tychicus, Tychicus, trek weer jou skoene aan. Ek gaan jou weer stuur. Maar hy moes nie net geloop het nie, hy het belangrike take ook om te gaan verrig. Hy moes briewe, die briewe van Efesiërs, van Kolossense, Filemon, en ook 'n brief aan Laodicea, aan 'n stad aan naby, moes hy alles gaan aflewer het. En hy wat 'n belangrike taak is dit nie, jy drie, op die einde drie van die geïnspireerde boeke van die Bybel, wat aan Tychicus gegee word, en gesê het, vat het soontoe, en as dit nie daar uitkom nie, dan is die boeke weg, dan ons hulle nie gehad nie. So hy word daai taak gegee, vat hierdie briewe na hierdie ouens toe, maar hy moes nie net die briewe vat nie, hy moes ook 'n boodskapper wees, hy moes ook gaan kommunikeer. Tychicus moes hulle gaan vertel, sê Paulus in hierdie gedeelte van Paulus se omstandighede. Hy gaan julle alles vertel van dit wat hier gebeur het, my omstandighede. Hy moes ook hulle bemoedig het met die waarheid. Hy sou daar moes gewees het en vir hulle te bemoedig om te sê, moenie val vir die vals leering wat sê, Jesus plus een of ander iets nie. Maar Jesus alleen. En as 'n vraag was uit Paulus se brief uit, wie sou dit moes antwoord? Tychicus. Hy was die man, hy moes dit dan antwoord. So dis al hierdie, dis die take wat hy gehad het, wat Paulus vir hom gegee het. Maar hy het nog een taak gehad, wanneer hy spesifiek Kolosse toe gaan. Daai take sou almal gewees het vir Efesiërs ook. Briewe, interaksie met hulle oor valsleering, vir hulle bemoedig. Kom in na Kolosse, ekstra taak by. Want as iemand wat hy saamvat, saam met hom is daar slaaf, een vorige slaaf met die naam van Onesimus. En hy moes seker maak dat Onesimus word versoen met Philemon, of Philemon, of hoe jy dit wil uitspreek. Hy moet versoen word met hierdie vorige eienaar van hom. So wanneer hy daar aan Philemon se deur klop, Philemon was die een waar in die huis, die huis waar in die kerk by mekaar gekom het in Kolosse, so daar aan die deur klop, en hy staan daar, en die missie staan daar, en Philemon se oë word so groot, en die binnenkant kan het ook begin opkoop, dan moet hy vir Philemon sê, wacht so bykie, hier is een brief van Paulus af. Lees hierdie eers, voor jy begin messe uithaal, en weet, ontstoke raak hier so. Hy moes vir Onesimus beskerm, hy moes seker maak dat hierdie versoening gebeur tussen Onesimus en Philemon. En ons gaan later nog so bykie naar dit kyk, wanneer ons na Onesimus kyk. So hy was vertrou deur Paulus vir hierdie belangrike take. Gaan Tychicus, jy moet al hierdie dinge moet jy gaan doen. So hy was getrou gewees aan sy eerste taak, om te gaan na Judea. Nou vertrou Paulus hom met hierdie briewe, hy vertrou hulle om die ware informatie deur te gee oor sy omstandighede, hy vertrou hom om die mense dat hy kan bemoedig, hy vertrou hom om Onesimus te kan versoen met Philemon. En ons weet, hy was suksesvol. Ons weet, hy daar uitgekom. Hoe weet ons dit? Want ons het die brief bestudeer, die laaste paar weke. As hy nie daar uitgekom het nie, en hy brief nie gegee het nie, dan sou ons nooit daai brief gehad het nie. So, weer is hierdie, Tychicus, jy sien net hierdie hart van, hy is 'n dienaar. Weer moet hy 2000, hy moet 'n lang afstand, 2000 kilometers moet hy aflê per voet en boot. Hy sou deur 'n hele klompie Romeinse provinsies gegaan het. Hy sou ongerief ervaar het. Sy voete sou seer gewees het. Sy skoene sou aan die ander kant vodder gewees het. Hy sou deur gevaar moes gegaan het. Maar deur dit alles dien hy getrou. Hy's 'n getroue dienaar. Dis die prentjie wat ons oor en oor sien. Hy dien getrou die kerk. En ons weet hy was getrou, want ons het hierdie briewe, en ons weet hy was getrou, want Paulus stuur hom nog 'n keer in die Bybel, nog 2 keer in die Bybel, weer op belangrike take, belangrike dinge te gaan doen. So ons moet Tychicus nog 2 verdere kere. Na Paulus in Rome was, hier in Kolossense, kom hy vry. Hy gaan en hy beweeg rond, ons weet nie waar orals nie, maar een van die plekke waar hy was, was op Kreta, die eiland Kreta, en hy plant te kom kerke, maar die werk daar is nog nie klaar nie, daar is nog nie ouderlinge aangestel in al die gemeentes nie, hy stuur dus vir Titus soontoe, Titus, maak die werk klaar, gaan stel spesifiek ouderlinge aan, maar aan die einde van sê Paulus vir Titus, maar ek het jou nodig, jy moet nou terugkom, maar moet nie bekommer wees nie, ek gaan iemand stuur om in jou plek te wees, en ons weet nie precies, waar Paulus was nie, hoe ver hy weg was nie, maar het was 'n hele afstand, en hy was 'n groot afstand, hulle oor die see ook moet gaan, net om by die eiland uit te kom. En wie is die man wat hy stuur? Maar Paulus het 2 ouens in gedagtes, en een van die ouens is Tychicus. Tychicus is een van die ouens wat hy sê, hier is 'n man wat ek kan vertrou, om kerke, wat vars is, en nog jonk in die geloof is, te gaan help, om te kan staan en sterk word. Dis wie ek kan stuur, hierdie Tychicus. En weer moet daar groot afstand afgelê word. Weer 'n keer moet hy sy skoene aantrek en gaan. En dan die laaste keer is Paulus weer in die tronk in Rome. Sy laaste keer dat in die tronk is in Rome en wat Paulus binnenkort doodgaan, sterf. Timoteus is die pastoor in Efese. Moeilike kerk. Paulus skryf vir Timoteus om hom te bemoedig. Hou aan, moenie val nie, moenie vreesagtig wees nie. Het is die moeilike omstandighede waarin Timoteus is, maar Paulus skryf dan aan die einde van die brief, beywer jou Timoteus, om gauw na my toe te kom. Ek het jou nou nodig, Timoteus. Maar wat van Efese, wat van die werk daar? in die moeilike kerk, in die moeilike omstandighede. So Paulus skort 'n betroubare, ervare man, wat hare op sy tande het, en goeie skoene het, wat is alweer 'n ver afstand. En wie stuur hy? Tychicus. 1 Timoteus 4 vers 12 sê, Tychicus het ek na Efese gestuur. Hy slaap pad. Hy gaan instaan vir jou. So Tychicus het weer sy skoene aangetrek. Weer word hy gestuur in omstandighede wat ongemaklik is, waar daar sensitiewe dinge is wat moet gehanteer word. Elke keer is dit so wat ons omsien. En weer dien hy betroubaar. Hy is 'n man met gehawende skoene wat betroubaar dien. Kyk nou net hoe beskryf Paulus hom hierso in Kolossense 4 vers 7. Sy al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskneg in die Here julle bekend maak. Van Paulus se medewerkers word net Tychicus met hierdie drievoudige beskrywing beskryf. Hierdie drie woorde. Niemand anders nie. Hierdie kombinasie. Hy was 'n unieke ou gewees. Hy is eerstens die geliefde broeder. Hy is heiden. Paulus is 'n Jood. Maar hy is 'n geliefde broeder in Christus. Ek sien hom nie meer net as 'n heiden nie. Hy is my geliefde broeder. Hy is 'n getroue dienaar, is die volgende beskrywing. En daai seker die, ek dink dis die beste beskrywing vir wie Tychicus is. Hy is 'n getroue dienaar. Hy is betroubaar en hy dien. Selfs as dit ver afstande, selfs as dit gevaarlik, selfs as dit ongemaklik, hy gaan en hy dien getrou. Ek kan hom stuur en ek weet ek kan hom vertrou, sê Paulus. Hy sal sy skoene aantrek. Hy sal gaan, selfs al is die taak moeilik, en hy sal getrou dien, dis wie Tychicus is. En dan beskryf hy hom laastens my medeslaaf, die ou vertaling sê mededienskneg, maar die woord is doulos, soon goulos, doulos, so my medeslaaf van Jesus. So Tychicus is wie hy is, en hy dien soos hy dien, want hy is Jesus se slaaf, en Jesus is sy meester, en hy doen dit vir Jesus. Hy is sy medeslaaf. So dis is Tychicus deur Godse genade, die man met skoene wat deurgeloop is, en die man wat getrou dien. 'N Man wat Paulus kon kies om 'n brief te dra, om Onesimus te gaan versoen, en om hierdie gemeente in Kolosse te gaan versterk met die waarheid, hulle te gaan bemoedig. Hy was iemand wat jaar in en jaar uit constant gegroei het. Jy weet, baie keer dan teken ons, ons dink aan ons geestelike groei, hierdie lyne en grafieke, en ons praat van sinuskurwes wat op en af gaan. Maar hierdie ou lyk soos 'n stabiele sinus, jy weet, hy is 'n stabiele lyn, hy, sy sinuskurwe is nie so op en af so baie nie. As hierdie getroue, stabiele ou, jaar in, jaar uit groei, kan hom net vertrou. En sekerlik wil ek en wil jy meer soos hy wees. En met Godse genade kan elke kind van God meer soos Tychicus word. Dalk is jy klein, klaar, reeds, 'n klein Tychicus. So, jy is al klein bietjie iemand wat dien en werk om getrou te wees daarin. Wel, wees bemoedig in die klein dinge wat jy doen. Tychicus het nie in sy wilste drome gedink dat ons en miljoene ander mense daai brief wat hy in sy sak gehad het, wat hy gaan aflewer, dat ons almal hom gaan lees nie. Hy het nie gedink dat dit is hoe groot die taak werklik is nie, en hoe God dit gaan seën op die ou einde nie. God gebruik mense wat net getrou is en wat dien. Partykeer weet ons nie hoe hy dit gaan gebruik eers nie. So Tychicus was gebruik ver bo dit wat hy gedink het. So dit was eerstens, dit was die man met gehawende skoene, wat betroubaar is. Tweedens, die man met 'n slegte verlede, wat radikaal verander het. Kyk na vers 9. Saam met Onesimus, so ek stuur Tychicus en ek stuur ook saam met hom Onesimus, die getroue en geliefde broeder, wat van julle mense is. Hulle albei, sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Nou ons leer uit hierdie vers baie min oor Onesimus. En die rede hoekom Paulus nie baie oor hom sê nie is, want die gelowiges in Kolosse sou hom geken het. Paulus sê, hy is van julle mense. So Paulus hoef nie vir hulle meer van hom te vertel nie, want hulle ken vir Onesimus. Hy is een van hulle. Toch sou die gelowiges in Kolosse geskok gewees het toe Onesimus daar opdaag. Deur oop, wie, wat, hoe is jy hier? Hulle sou absoluut geskok gewees het dat hy weer terug is. Maar hoekom? Wel in die brief van Filemon, wat ons ook het, wat Tychicus ook in sy sak gedra het, leer ons meer oor Onesimus en wie hy was en waar die omstandighede hier was. Hy was 'n slaaf van Filemon. En Filemon, soos ek gesê het, was die eienaar van die huis waar binne die gemeente ontmoet het. Ons leer dit ook in die boek van Filemon. So, almal het Filemon geken en omtrent almal het dus die slaaf Onesimus geken. En wat Onesimus gedoen het, as jy kyk na die boek van Filemon, is hy het heemoontlik gesteel by sy eienaar. Geld gesteel. En toe vlug hy. Hy hardloop weg. En baie slawe, baie slegte mense van daai tyd, as hulle ergensheen wou vlug, dan vlug hulle Rome toe. Is hierdie groot gat waar jy kan gaan wegkruip en waar allerhande sondige dinge is en waar jy kan makliker 'n bestaan gaan maak. Dis hoe baie keer die ouens intoe gevlug. Nou ons weet nie hoe dit gebeur het nie, maar ons weet Paulus was ook in Rome. En op een of ander manier het God veroorsaak dat Onesimus in Paulus vashardloop in Rome. En wat doen Paulus? Dit wat Paulus altyd doen. Hy geef hom die evangelie. En Onesimus word gered. En Onesimus word radikaal verander. Word radikaal verander deur God. Hy het so baie verander, dat Paulus hom graag by homself sou wou gehou het. Skryf hy in die ander brief. Paulus sê, hy is nou nuttig vir hom. Luister na Filemon 10 tot 13. Daar is net een hoofstuk, mense sê nou die hoofstuk in Filemon, het klink altyd snaaks, Filemon 10 tot 13, klink so jy drie hoofstukke gaan lees, maar het is net vier verse. Ek pleit by jou vir my kind, my geestelike kind nie, my fysische kind nie, Onesimus, wat ek verwek het in my boeie. So hier in Rome waar ek was, hier so het hy gered geraak. Wat vroeger vir jou nutteloos was, omdat jy besteel, en hy is lui gewees, maar nou baie nuttig vir jou en vir my geword het. Ek stuur hom terug, maar neem jy hom, dit is my eie hart. So hy beskryf Onesimus, Paulus beskryf hom as sy eie hart. Neem jy hom, dit is my eie hart aan, vers 13, ek wou hom by my hou, sodat hy my in die boeie van die evangelie in jou plek kan dien. Hierdie ou, is ou wat ek eindelijk hier wil hee, sodat hy saam met my die evangelie sal kan verkondig. En die naam Onesimus was 'n bekende naam gewees onder slawe in daai tyd, want het beteken nuttig. Nuttig. Nuttig, kom hier! Nuttig, gaan half my water onder by die put. Nuttig. Maak sin. So Paulus is besig hier met woordspeling, wanneer hy sê, hy was nutteloos vir jou, is 'n ander woord, is nie dieselfde naamwoord, Onesimus nie, is nutteloos, maar nou het hy nuttig geword, nou waar leef hy eers, die eerste keer op na sy naam, in Christus. En hy is nuttig vir my, en hy is nuttig vir jou. En, so hy was nutteloos, maar nou is hy nuttig vir jou. Hy was 'n slaaf, maar nou is hy geliefde broeder. Volgens Kolossense 4 vers 9. Nie meer slaaf nie, geliefde broeder. Hy is Paulus se eie hart, hy is van waarde vir Paulus. Paulus wou hom by homself gehou het. En Paulus se standaard van wie hy by hom gehad het, om saam met hom te werk, was baie hoog. 2 Timoteus 2 vers 2 sê, gee hierdie dinge vir betroubare manne. Ons gee die evangelie, verkondiging vir betroubare manne. En hy sê, ek soek hierdie ou by my. En dis maande dalk. Dis nie jare nie, dis kort tydperk wat nog voorby gegaan het. So Onesimus het radikaal verander, baie gegroei, van ou nutteloos na nuttig toe, waardevol, betroubaar. Maar Onesimus is steeds 'n slaaf, wat weggeloop het van sy eienaar af. Hy moes volgens die Romeinse wet en volgens sy eie gewete, dit wat God in hom gewerk het, moes hy teruggaan en hy moes homself weer gaan herstel het onder sy meester, sy kurios. Hy weggehardloop en hy moet teruggaan. En selfs hierin sien ons hoe baie hy verander het. Hy wat weggehardloop het, gaan nou terug. Hy wat gesteel het, gaan nou en hy gaan vra om vergifnis en hy sê, Jesus, ek sal jou kom dien. Ek's in jou hande weer. Hy wat 'n slaaf was, is nou in Paulus se woorde 'n getroue en 'n geliefde broeder. Hy het baie verander. So Onesimus dien as 'n bewys dat God kan mense met 'n vrot, sondige agtergrond red. Hulle heeltemal verander en dan hulle selfs gebruik om vir iemand soos Paulus te bedien. Om nuttig te word. Betroubaar te word. So die vraag is, is hierdie wie jy is? Is jy deur genade gered van 'n vrot lewe? Het God jou reeds al baie verander ook? Al moenie stop nie, hou aan om God te vertrou, hou aan om getrou te wees, om meer soos Jesus te word. Maar dalk is jy hier en daar seker areas wat jy gestagneer het. En dalk gesê het, dis wie ek is, hierdie is net my agtergrond, ek kan nie, so lang kon ek hier nie verander het nie. Want Onesimus is daar om jou aan te spoor en aan te pont en te sê, wel as God hom kan verander, kan hy jou ook verander. So dink weer terug aan hoe God jou gered het, en hoe hy daar in die begin was al verandering gewees, en daar in die begin was al vuur gewees, daar in die begin was al brand om vir hom te lewe, en vra God om het weer vir jou te gee, so dat jy weer sal aanhou, radikaal verander. As God Onesimus kan verander, kan hy jou en my ook verander. So dit was die tweede persoon. Die man met die slegte verlede wat radikaal verander. Die derde een is die man wat so superglue vastplak. Wat het so superglue vastplak? Spreuke 18 vers 24 beskryf hierdie persoon. Dit sê, daar is 'n vriend wat sterker aanhang, vastplak, aanhang, as 'n broer. Soos hy die vriend wat net by jou bly. Dis hierdie ou wat ons nou gaan sien. Vers 10. Aristarchus, my medegevangene, groet julle. Min informatie hier, maar as ons die res van die Bybel bysit, dan kry ons 'n beter prentjie. So wie is hierdie man wat saam met Paulus is, die medegevangene is? Nou vanuit Handelinge 20 vers 4 weet ons dat hy kom van Thessalonika af. So dis die area van Macedonië en hy kom oorspronklik van Thessalonika af. Die eerste keer wat ons hom ontmoet, is hy in Efese saam met Paulus, derde sendingsreis. So Paulus het weer deur daai area se gaan, hy gaan dan na Efese toe en Paulus bly daar 'n lang tydperk. Die eerste keer wat ons hierdie ou ontmoet, Aristarchus, eerste keer wat ons ontmoet, is sy lewe in gevaar. En wat ons gaan sien is, elke keer wat ons hierdie ou ontmoet, is sy lewe in gevaar. Saam met Paulus. Daar was 'n oproer in die stad, aangehits deur hierdie silversmede, ouens wat silverbeeldjies gemaak het. Paulus verkondig evangelie nou 'n lang tydperk, daar klomp mense word gered, hulle koop nie meer die beeldjies nie. En nou word hierdie ouens wat hierdie beelde maak word kwaad. Hulle kry die massas om by mekaar te drom. Hulle skree, hulle is in verwarring, 'n rukkie na skree hulle vir 3 ure lank hierdie ouens non-stop. Hierdie is net weet ouens wat groep mense wat mal gegaan het. Hulle soek iemand om te blameer want hulle finansies is weg. Hulle soek bloed hierdie ouens. En weet jy wie kry hulle? Hulle sien 2 ouens, Gaius en Aristarchus. En wat hulle doen is, hulle sê, maar hierdie ouens, ons onthou, hulle was saam met Paulus, en hulle gaan hulle gryp hulle twee, en hulle gryp hulle en hulle wil hulle doodmaak, en daar's dinge wat gebeur, dat hulle nie op hulle ouens hierdie ouens doodmaak nie, so. Aristarchus het moontlik vol blou kolle, met baie pyn, net sy lewe mee weggekom hierso. Eerste keer dat ons hierdie ontmoet. Dis 'n lekker plek om te begin. Jy word gesien saam met Paulus, omdat hulle vir Paulus haat, gryp hulle jou en hulle wil jou doodmaak. Wat sou meeste mense doen? Hierdie ou Paulus, ek soek so 'n bietjie meer afstand van tussen my en hom. Ek wil nie meer so naby aan hom wees nie. Tog bly Aristarchus by Paulus. Hy sê nie, hierdie man, hierdie vriend, is nie, is gevaarlik saam met hom, ek gaan bietjie afstand doen van hom af nie. Hy bly die hele tyd by Paulus. Ons sien hom weer, en weer 'n keer is hy saam met Paulus, die volgende keer dat ons hom sien. So dis nou die volgende keer dat ons hom sien in die Bybel, is die einde van die derde sendingsreis. Daai selfde keer wat ons vir Tychicus gesien het, en die hele groep heidene is op pad af na Jerusalem toe. En so hy is al weer 'n keer besig om saam met Paulus te gaan, hy is besig om weer in moeilike omstandighede in te gaan tot 'n mate. So hulle beweeg nou van Macedonië af, deur Asië, hulle kom af na Jerusalem toe. Soos wat hulle op pad is, is daar die hele tyd profeseë wat vir Paulus sê, Paulus, wanneer jy in Jerusalem kom, gaan daar gevaar wees. Jy gaan gevang word. En Aristogarus is weer 'n keer saam met Paulus. Wil jy geassosieer word met hierdie ou? En weer 'n keer bly hy daar. Hy bly vas aan Paulus geplak. Die hele tyd dien hy vir Paulus, die hele tyd ondersteun hy vir Paulus. So hy weet, hier is moeilike omstandighede waarin ons ingaan. Hy gaan saam. Wat gebeur op die ou einde? Paulus kom af van Jerusalem, hy word gevang deur die Jode. Die Jode gee hom op die ou einde kom die Romeine, hulle red hom tot 'n mate uit daai weer 'n keer groot massa mense wat Paulus wil doodmaak. Paulus eindig op in die tronk in Judea en dan in Caesarea vir 2 jaar lank. Waar is Aristogarus in daai tydperk? Was seker nie ver van Paulus af nie. Want reg voor hierdie gebeurtenisse is hy by Paulus en reg na hierdie gebeurtenisse is hy weer by Paulus. Is jomentlik nie ver van Paulus af nie. So Paulus is in gevangene in Caesarea. Hy maak dan 'n oproep op die keizer, want het lyk asof sy saak nêrens heen gaan nie. Hy bly net daar in die tronk en hy sê, ek maak 'n oproep op die keizer. So dit beteken, hy moet na Rome toe gaan en sy saak moet nou hanteer word deur die keizer. Lang afstand reis. En sodra hy daar uitgaan, die eerste keer wat hulle op die skip klim, weet julle wie saam met hom? Ons superglomannetjie. Aristogarus is wie, hy is al wie, hy plak daar vas aan Paulus. Sou jy op 'n Romeinse skip klim saam met 'n ander gevangene uit jou vrye keuse uit, want jy wil by hom wees. Hy is jou vriend, hy is jou Christen vriend, jy gaan hom ondersteun. Jy gaan saam met hom gaan. En dis gevaarlik. Intene ons weet, hierdie skip op die ou en loop in 'n storm vas, die skip sink, deur God se genade word al die manskappe gered, hulle spoel uit op 'n eiland. So weer 'n keer is hierdie ou se lewe alweer in gevaar. Elke keer as ons hierdie ou sien, kom hy net weg, sy lewe. Later kom 'n Romeinse skip verby hierdie eiland waar hulle uitgespoel het en so sit hulle dan hulle rit voort tot in Rome. So na 'n hele aantal weke, 'n paar verskillende skepe, klomp afstand per voet, is hulle in Rome. En waar is Aristogarus? Die heel tyd by Paulus. Reg deur dit alles. So weer 'n keer is sy lewe gevaar, weer 'n keer by Paulus. Daar in Rome gaan dan nog 2 jaar verby voor Paulus op die ou einde voor die keiser verskyn. 2 jaar lank is hy in huisarrest. So Paulus is nou in totaal amper 4 jaar lank 'n gevangene. En wie is saam met hom? Aristogarus, my mede-gevangene, stuur groete. Hy is heeltyd daar. Hy bly by Paulus deur 'n oproer, hy bly by Paulus deur die tronk in Caesarea, hy bly by Paulus deur 'n storm op 'n skip, hy bly by Paulus onder huisarrest. Aristogarus, my mede-gevangene. En dis die fokus hierso, hy is saam met my gevangene. Maar weet julle wat? Hy is heeltemal nie 'n gevangene in die tegniese sin van 'n woord nie. Dis nie hy wat onder verhoor is nie. Hy is uit vrye keuse saam met Paulus onder huisarrest. Want hy wil by Paulus wees, hy dien hom. Dis heeltemal wat hier gebeur. Hy het gekies om saam met Paulus onder huisarrest te wees, sodat hy vir Paulus kon dien. So elke keer wat ons hom ontmoet, is sy lewe swaar in gevaar, omdat hy saam met Paulus is. En elke keer bly hy saam met Paulus. Hierdie man is so loyaal soos wat kan kom. Hierdie is om 'n werklike, daar is 'n vriend, wat nouer aanhang, meer vasplak, sy broeder. Dis hierdie ou. Hy is my mede-gevangene, skryf Paulus. Hy is met my die heeltyd. Dit is Paulus se punt hierso in Kolossense. sy hart, hierdie ou se hart was, ek bly by jou, Paulus, maak nie saak waarheen jy gaan nie, ek is loyale vriend vir jou. Wat 'n wonderlike vriend om te hê, veral wanneer jy deur sulke moeilike omstandighede gaan en baie ander mense jou verlaat. Paulus skryf aan die einde van 2 Timoteus, basies almal het my verlaat. So moet jy dalk groei in loyaliteit ten opsigte van iemand. Moet jy dalk vir jou medebroeders duidelik maak, jy is hulle vriend, maak nie saak wat daar gaan gebeur nie, wat ons gaan deurgaan nie. Ek gaan hier bly so lank as wat God my toelaat. Ek gaan nêrens heen nie, ek stap saam met jou deur omstandighede, ek's daar vir jou. Is dit ook wat ons hier moet leer? Ek is so superglue, ek plak vas aan jou. Ek is jou mede broeder in Christus. So werk daaraan om so vriend te wees vir iemand. Een of twee mense gaan by jou bly. Tot God besluit ons baie ons skei. En het jy dalk so 'n vriend? Het jy dalk iemand wat so by jou bly? Gaan na hulle toe, gaan dank hulle daarvoor, dat hulle heeltyd daar is en saam met jou hierdie pad stap in Christendom. So, dit was ons derde persoon. Ons vierde persoon is regtig baie bemoedigend, want ons sien onsself makliker in hierdie ou se skoene. Kyk na vers 10. Sê, Aristagoras, my mede, gevangene groet julle en Markus die neef van Barnabas. So Markus is ons volgende en hy word ook Markus Johannes genoem. So sy ander naam is Johannes. Die neef van Barnabas oor wie julle beveelings ontvang het, as hy by julle kom, ontvang hom. So ons vierde persoon is die man wat baie gegroei het. Die man wat baie gegroei het. Markus is die teenpool van Onesimus. Hy het soveel potensiaal gehad van die begin af. Hy het heelmoontlik Jesus persoonlik gesien. Kans is baie goed daarvoor. Ons lees in Handelinge 12 vers 12 dat die gemeente in Jerusalem het gereeld in sy ma se huis by mekaar gekom. Weet wanneer Petrus, hy is in die tronk, Handelinge 12, en dan bid hulle en dan kom hy bonatuurlik uit die tronk uit. Wat se huis gaan hy toe? Markus hulle se huis toe. En die gemeente was by mekaar besig om hom te bid. So hierdie ou het koneksies. Sy neefie is Barnabas, die baie gewilde, baie gerespekteerde Barnabas. So hy het koneksies, hy het potensiaal, hy het ryk groot geword. Hy het alles om van jongs af 'n wonderlike jong man te wees. Maar hy sit ook met 'n karakterprobleem. Hy moet nog groei in sekere areas. Hy moet nog geslyp word. Toe Paulus in Barnabas, Handelinge 13, deur die Heilige Gees uitgekies word, hele twee, ek wil hele op uitstuur vir die eerste sendingsreis, toe stuur, vat hulle net een ander persoon saam, hierdie ou, Johannes Markus. Hy het potensiaal, is die neefie van Barnabas, ons koneksie, is die ou wat ons gaan vat, hierdie ou mag dalk wonderlike ou word in die toekoms, maar het het nie goed uitgedraai nie, hulle gaan deur die eiland Kreta, en toe hulle die eerste keer in Asie kom, nog voor hy eers vervolging is, sê dit van hom, in Handelinge 13 vers 13, en Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. En teruggegaan. Nou ons weet nie hoekom hy hulle verlaat het nie, maar duidelik het hy vir Paulus en vir Barnabas in die steek gelaat. Hy het hulle teleergestel. Hy was nie betroubaar nie. Hy was gevat gewees om deur die hele ding te gaan en hy het omgedraai en weggegaan. En hierdie was die jaar 48 na Christus. 48 na Christus. En ek sê hierdie, want ons gaan sien hoe tyd verby gaan. Ongeveer 2 jaar later, op die volgende sendingsreis, tweede sendingsreis, sê Paulus vir Barnabas, Barnabas, ons moet teruggaan naar die gemeentes toe, ons moet ons weer gaan versterk, en dan moet ons verder aan gaan. Barnabas sê, goed, ons vat vir Johannes Markus, ek wil hom weer kans gee. Paulus sê, Hy het laas keer weggedraai, ek kan hom nie vertrou nie, hy is onbetroubaar, ek soek getroue manne, ek gaan hom nie vat nie. En Barnabas sê nie, ons moet hom vat. En so is daar dan 'n verskil tussen hierdie twee, Paulus en Barnabas, oor Johannes Markus, en Paulus, hulle gaan dan op hulle eie sendingsreise. Paulus gaan saam met Silas, tweede sendingsreis, en Barnabas gaan saam met Markus, na Kreta toe, eerstens. So Markus het baie potensiaal, maar hy het 'n gebrek aan betroubaarheid en Paulus het na hom gekyk en gesê, ek is nog nie daar nie, kan hierdie ou vertrou nie. Hierdie ou gaan nog nie deur met dit wat hy voorgeneem het om te doen nie. So Paulus vertrou hom nie, maar tyd gaan verby. En hy stap een pad saam met Barnabas. En dan later stap Markus een pad saam met Petrus. En hy eindig op in Rome. En hy het heel moontlik een groot bediening in Rome. Dis hoe dit lyk in die Bybel en buitenkant Bybelse geskrifte. So hy word geslyp hierdie ou oor tyd, deur Barnabas, deur Petrus, deur omstandighede. En ten minste 12 jaar later gaan verby, dan skryf Paulus Kolossense. Moontlik tot 14 jaar. So tyd het verby gegaan. En Markus is nou betroubaar. Paulus se siening van hom het verander. Kyk wat skryf Paulus hier. Hy sê, Markus, die neef van Barnabas, oor wie julle beveel ontvang het, as hy by julle kom, ontvang hom. Markus het so verander dat Paulus bereid is om hom aan te beveel aan ander mense. Ontvang hierdie ou. Hy is betroubaar. Doen dit, jy het opdragte gekry, ons weet nie van wie af nie, dalk van Barnabas, dalk van Petrus af, maar jy het opdragte gekry, voer dit uit ten opsigte van hom, ontvang hierdie man. Ek kan instaan vir hom. Dis die verandering wat al gebeur het. Maar die story eindig nie hier nie. Het gaan nog verder. Sy karakter word nog meer gevorm. Paulus beveel later Markus nie net aan verander nie, hy beveel Markus aan vir homself. Hy gaan van, ek soek hom nie by my nie, hy moet nie saamkom nie, na, bring hom asseblief na my toe. Kyk na die einde van Paulus' lewe, skryf hy 2 Timoteus, hy is weer een keer die laaste keer nie dronk in Rome, en dan skryf hy hierdie vir Timoteus, hy sê, Markus, moet jy Timoteus gaan haal, en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees, hy kan my baie tot waarde wees. Hy is nou nie een ou wat ek, jy weet, nie meer saam met my wil nie. Inteendeel, gaan haal hom, gaan soek hom, bring hom na my toe. Hierdie ou is vir my van waarde. Daar was groei gewees. Wonderlike groei, daar is 'n karakter wat gevorm was oor tyd, wat het geskaaf was. Die man wat Paulus gesê het, ek soek hom nie by my nie, sê Paulus, nou bring hom na my toe. Soveel so, het hierdie ou verander, dat God gebruik om op die ou en om een van die evangelies te skryf. Matteus, Markus. Hy skryf die evangelie van Markus. Dis hoeveel God hierdie ou oor tyd geslyp en verander het. So het jy enige karakterfoute, areas waarin jy moet groei. Want Markus is 'n wonderlike voorbeeld van iemand wat oor tyd verander het. So vra God om jou te help, en jou moontlik gaan dit beteken mense in jou lewe, 'n Barnabas, 'n Petrus, wat saam met jou die pad gaan stap en jou gaan help, en jou gaan skroei, en jou gaan nie skroei nie, maar jou gaan skaaf, en jou gaan skuur. En dit beteken jy moet nederig wees. Jy moet nederig wees. Markus moes nederig gewees het om God toe te laat om aan hom te werk. Beteken jy gaan die gemeente se hulp nodig hê. Dit beteken jy gaan die Heilige Gees se krag nodig hê om te kan verander. Waar jy by 'n punt kom waar ander Christene van jou kan sê, ek wil graag hulle by my hê want hulle kan my tot baie hulp wees. Daai is 'n betroubare man, daai is 'n betroubare vrou. So ons nou 4 manne ontmoet. Die laaste man, die man wat soos min ander is. Kyk na vers 11. Sê ook Jesus wat justice genoem word, manne wat uit die besnijdenis is. Hulle alleen is my medewerkers van die Koninkryk van God, en hulle was 'n troos vir my. Nou net weer gauwe taling, aanpassing wat ons hier so moet maak. 83 lees, hulle 3 is die enigste jode, of die wat uit die besnijdenis is, wat saam met my die werk vir die Koninkryk van God doen. So die ou vertaling dat het klink asof hierdie is die enigste 3 ouens van alle mense wat my medewerkers is. Maar dis nie wat die tekst sê nie, dis nie wat Paulus hier bedoel nie. Ons weet het is nie, want net later praat hy van Epafras en Lukas, wat albei medewerkers was van Paulus. Wat hy sê, die punt hierso is, dat hierdie drie was jode, hulle was uit die besnijdenis en hulle was my medewerkers. Dis wat hy sê. So geen ander jode as hierdie drie was deel van Paulus se span op hierdie stadium tenminste nie. So Justus is 'n man soos min ander. Dis wat uitstaan hier van hom. Ons twee goed wat uitstaan, hy twee name, en hy is 'n man saam met 'n klein groepie ander, en ons niemand anders is soos hulle drie, hierdie drie nie. Hy is 'n jood, maar hy bly by Paulus, hy help Paulus in sy bediening. Nou die vraag is, hoekom met so min jode vir Paulus gehelp in sy bediening? Hoekom is daar nie meer ouens nie? En die rede is, van Paulus het onder die heidene bedien. Hy was die apostel na die heidene toe, sê Romeine 11 vers 13 vir ons. Jode wat saam met Paulus werk, werk dus in 'n ander kultuur. Hulle sou hulle eie etniese groep vir tydperke agterlaat, hulle sou dan bly leef bedien onder heidene. Hulle sou soos Paulus moet word, soos laasweek gesien het 1 Korintiërs 9 vers 19 en 20. Vir die wat sonder 'n wet is te geword soos een wat sonder 'n wet is, alhoewel ek nie onder die sonder die wet van God is nie, ek is onder die wet van Christus. Jy weet, so hulle sou moes werk aan om sekere dinge meer soos heidene te word. Met tradisies en dinge agter te laat. Baie Jode, selfs geredde Jode, het gesukkel om hierdie te doen. Dit is wel moeilik. Hulle het gesukkel om kulturele vooropgestelde idees oor ander mense te oorkom en dus saam met Paulus so te gaan werk. Hulle het gesukkel om die evangelie in die liggaam van Christus bokant hulle kultuur te stel. Die twee was baie keer in stryd gewees. Maar nie hierdie ou, Jesus, wat Justus genoem word nie. Hy is 'n man soos min ander. Hy is een van drie. Hy verstaan dat in Jesus is daar, Kolossense 3 vers 11, nie Griek en Jood nie, nie besnede en onbesnede nie, nie barbaar, sif, slaaf, vryman nie, maar Christus is alles en in almal. Hy het hier verstaan, hy het geleef, hy het Jesus en die evangelie eerste gestel. En dis het hy met hy sy kultuur opgegee, daar waar het nodig was. En interessant, hy het twee name, Jesus en Justus. Want die eerste een is sy Joodse naam, en die tweede een is sy Griekse naam. En sy Joodse naam, Jesus, het hy jongendlik, wat sy een was gebruik gewees, wat sy een was hy genoem gewees? Het sê, Jesus wat Justus genoem was. So die een wat hy gebruik het, was Justus. Hoekom het hy hom eerder gebruik? Wel jongendlik twee redes. Eerste rede, as jy begin, jy aanbid en loof en prys vir Jesus, dan is het bykie weird as jou naam Jesus is. So daai afstand om dit te doen. So daar is ons een respect, een eerbied vir Jesus, wat het jou moontlik veroorsaak het. Maar daar is ook, ek werk nou onder die Grieke, ek werk onder die heidene, so hoekom gaan ek my Joodse naam gebruik? Ek gebruik my Griekse naam. Ek sal my naam opgee. As dit gaan help, makkeliker interaksie het met ander mense, van die kultuur. Dit is jou moontlik, dit is hoekom Paulus hierdie uitlig. So kom hy dit noem. So hy het bekend gestaan as Justus en nie as Jesus nie, want Jesus kom eerste in sy eie naam, en sy eie kultuur is nie so belangrik nie. Hy sal het opgee as hy die evangelie daardeur kan verkondig. So dit is ook om hy Justus genoem word, 'n Griekse naam. So is daar dalk kulturele, etniese dinge waaraan jy vashou ten koste van die evangelie. Dinge wat net nie, dit is nie in lyn met God se woord en waarheid nie. Wat jy moet opgee, nie dinge wat weet, grys areas is nie. Is daar dalk ander dinge wat jy doen, wat deel is van jou kultuur, wat jy met tye moet prys gee, sodat jy meer toeganklik is vir mense in 'n ander kultuur? So moet ons nie dalk meer partykeer so dink nie. Waar is daar goed wat ons dalk met tye kan opgee, sodat ons kan meer inpas by ander mense? So is jy eerste Christen, en daarna Afrikaner, of ander kant om. Wie is werklik jou mense? As jy dink in jou kop, wie is jou mense? Dink jy eers die wat in Jesus is, of denk jy eers die wat my taal praat? Het jy al gedink aan, het jy al die kopskuif gaan begin maak, het jy al gaan kyk na die eenheid wat daar is in die Bybel tussen mense van verskillende etniese groepe? So mag daar meer van ons word soos hierdie man, wat soos min ander is. Ons sal evalueer en sal gaan kyk, net seker maak. Ons hou nie in dinge vast dat ons dalk moet opgee nie. Nou ons wêreld sukkel met hierdie, nê. Ons wêreld is op hierdie stadium, daar is soveel etniese haat en goed wat gekommunikeer word en gesien word, plekke oral oor die wêreld, nie net hier nie. Frankryk, Amerika, hier so ook. En ons land sal nie werklik herstel kry tussen, sal net werklik herstel kry tussen verskillende etniese groepe in Jesus. Daar's, ons gaan nie eenheid bou, ons gaan nie hierdie groepe by mekaar bring deur 'n rugbyspan of deur wat ook al anders nie. Dit gaan net so ver en net so lank hou en dan gaan dit weer wel plek val. Dis nie die antwoord nie. Daar kan net daai werklike herstel wees, werklike eenheid wees in Jesus. So ons moet die evangelie verkondig. Ons moet gaan kerke plant. Ons moet interaksie, ons as 'n kerk, moet interaksie met ander kerke wat anders is as ons en ander tipe mense bedien as ons. Sodat ons self daar kan bewus wees en kan dink, hoe bemoedig ons daai kerke? Hoe is ons deel van die groter liggaam van Christus hier in Suid-Afrika? Ons moet dink hoe ons dit doen. En Jesus is daar nie Griek en Jood nie, daar is nie besneende omnis nie, daar is nie barbaarse of slaaf vryman nie, maar Christus is alles en in almal. En kyk hoe eindig Paulus, by vers 11, kyk aan na vers 11. Hy sê, hulle, hierdie drie ouens van Jode wat saam met my is in my bediening na die heidene toe, was 'n troos vir my. En die woord kan ook selfs bemoediging wees. Hulle was 'n bemoediging, hulle het my getroos. Paulus was hartseer om te sien hoeveel van sy Jode, sy eie mense, gaan lees Romeine 9. Hy sê, ek wens ek kan my redding opgee, sodat van hulle gered sal word. Hy is hartseer dat hulle rug teen het draai, en hoeveel daar selfs van die Christene is, wat hulle werk net nie saam met die heiden gelowiges nie, die Joodse Christene. Maar hierdie manne, saam met hom was, uit die Jode uit, hulle het hom bemoedig, hulle het hom vertroos, wanneer aan hulle gedink het. Hulle het hom hoop gegee. En ek het een hoop vir hierdie land. Ons net een hoop vir hierdie land. Die evangelie en mense wat daai evangelie uitleef. Daar is nie 'n ander manier hoe ons hierdie land gaan heel kry nie. Die evangelie en mense wat daai evangelie uitleef, dit beteken ons moet kerke plant oral oor in hierdie land en mense moet geleer word om dit uit te leef. Elke plekje in hierdie land, klein dorpies. En daar is hoop, daar is vertroosting, wanneer ons hierdie etniese haat sien, wanneer ons kyk na die land en omstandighede waarin die land is, want daar is wel meer manne wat opgelei word. Hulle is nog heeltemal te min, maar daar is jong oudjies wat opgelei word, wat uitgestuur word, wat kerke begin plant. En daar is kerke wat besig is om saam te begin werk en sê, hoe doen ons hierdie? Maar ons het nodig, as jy dink, wat is die klein plekjes in hierdie land van ons? Waar is al goeie kerke daar? Ja, ons het nie goeie kerke nie. So ons moet daarop fokus. Dit is ons troos, dit is ons hoop. Mense wat die evangelie reg verstaan en het gaan uitleef. Dit is nie hoop in ander strukture en ander dinge op buitenkant nie. So mag ons weer word, meer word soos Tychicus. Die man met gehavende skoene wat betroubaar dien. Onesimus, die man met 'n vrot slegte verlede wat radikaal verander het. Aristagoras, die man wat soos superglue vasplak. Joliale vriend is vir iemand. Marcus, die man wat 'n karakterprobleem gehad het, maar gegroei is, geslyp was, gevorm was deur tyd en ander mense. En Justus, die man wat soos min ander is in die evangelie uitleef. Kom ons sluit die oë en dan stap ons met mekaar hierdie pad ook en bemoedig mekaar in hierdie. Here, ons dankie vir hierdie prentjie wat ons kan sien hierdie verskillende mans in hierdie groete van Paulus hier in die woord wat u vir ons gegee het en Here ons bid ook vir volgende week as ons verder kyk en nie net mans nie maar een vrou ook Here en as ons ook 'n waarskuwing sien volgende week Here dat ons sal agslaan op u woord en die waarheid Here en mag u ons help om meer getrou te wees, betroubaar te wees Here. Dit is een van die temas wat so duidelik uitkom in hierdie stuk en hierdie karakters. Elkeen van hulle het gegroei in daai area. Is getrou gewees in die plek, posisie wat hulle geplaas het, Here. Nee, ons is ook verskillend. Die een hou word rondgestuur en hy beweeg heeltyd. Die ander hou bly net by Paulus. Hy word nêrens heen gestuur nie. Hy dien hom net, Here. Heer, so het elkeen van ons ook 'n verskillende funksie en doel in die liggaam. Ons bid jy dat u ons sal help om te dink prakties aktief te dink, Here, oor hoe kan ons rol, ons posisie, ons gawes wat u vir ons gegee het uitleef in hierdie gemeente, Here. Sodat daar op die ou en meer eenheid sal wees, dat ons u meer sal verheerlik. Heer, dat ons meer 'n stukkie net van dit wat hemel gaan wees, alle verskillende mense van verskillende plekke wat saam u loof en prys, dat ons meer van daai prentjie sal uitleef hier op die aarde en spesifiek in ons land Suid-Afrika, Here. Ons bid jy dat u ons sal help om te dink hoe ons as 'n gemeente kan gebruik word in hierdie land van ons, Here, om 'n verskil te maak en u te gaan verheerlik, Here. En ons weet dit gaan oor die evangelie. Elkeen van ons wat die evangelie persoonlik, privaat in ons eie huis uitleef in die gemeente en dan uitleef in ons samelewing, die gemeenskap om ons, ons werksplekke en ons wat doelgerig is om want kerke te gaan plant, die evangelie te gaan versprei en te gaan verkondig, Here. Here, ons bid ook in dit vir verskillende kerkplante. Ons dink aan Mettele en hulle wat ook aan soek is in 'n nuwe gebou waar hulle so gegroei het en nie meer kan pas in die gebou waar hulle was nie, Here. Ons is dankbaar daarvoor vir daai probleem en ons bid hier dat U vir hulle sal wysheid gee in die plek wat hulle al reeds gesien het dat dit sal uitwerk en dat sal sin maak, Here. Ons dink ook aan Jonathan wat in Fourways gaan kerkplant. Die begin van volgende jaar, Here, en ons bid ook dat U dit daar sal seën en dat U in mense se harte 'n begeerte sal plaas om in 'n gemeente betrokke te wees wat naby aan hulle is, Here, en waar hulle die woord kan hoor en waar hulle Christendom kan uitleef, Here. En dan dink ons ook aan die langer termyn plan om 'n kerk te plant in Mawereru, Papua New Guinea, Here, waar Milia hulle is. Ons bid jy dat U hulle sal seën in die proses en die pad soontoe, dat U hulle sal help om duidelik U woord te gaan verkondig, en dat U mense sal red, en dat U manne sal oprig, op die ou en in daai kerk sal kan lei, Here, en dat dit daar 'n selfstandige, vasstandige kerk en gemeente sal wees, daar in Papua New Guinea en daai berge, Here, ons bid dit alles in die naam van ons Redder Jesus. Amen.